Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tlem fajn silem. Mixja ta' 10 snin. Jina Joseph Strichantar inselmilkom. Għal dan il-program tisħej tratta dwar l-10 snin ta' l-10 edizzjonijiet ta' Betlem fajn silem. Fil-fatt f'dan l-ewwel program ser nisimgħu intervisti u kummenti ta' nies differenti li kienu parti minn dan is-suċċess ta' Betlem fajn silem. Ħanifukaw fuq l-ewwel 3 snin. Fil-fatt, l-ewwel li intervista li ħanisimgħu tkun bixxieraq li tkun wara l-moħħ min kien wara l-moħħ ta' dan il-proġett. Franco Ciangura. Is-silta se tkun meħuda mit-tieni edizzjoni mis-sena 2009. U ħajispjega kif ġi f'moħħu il-proġett u x'kien sar f'dan l-ewwel 2 edizzjonijiet. Ħan nisimgħu flimkien.
Franco, ħan nibda minnek u nagħmellek l-ewwel mistoqsija. Ħan morru sena ilu lejn il-bidunet ta' Betlem fajn silem, kif ġie l-ħsieb illi jsir dan il-preseppju tant differenti u uniku f'pajjiżna.
Tajjeb lejlion nixtieq insellem is-semmija kollha ta' insilem anki barra minn xtutna. Sen ilu anki konna tqajna fir-radio, għamilna intervista u hemmhekk spjegajna kif konna sejrin u anki kif ħan morru. Il-preseppju ħaj, kif jaf kulħadd, bdejni fit-2000. Mek tlaqna meta għamilna proġett żgħir fil-Pjazza tar-Raħal.
Iva.
U bqajna mexjin sas-sena l-oħra, waqafna ċertu żmien u s-sena l-oħra tellaqna il-bidu tal-proġett Betlem fajn silem.
Sewa.
Il-bidu għaliex huwa mqassam fuq 6 snin, pratikament fuq 4 snin, imbagħad għandna sorpriża u nerġgħu nkomplu għal 6 snin. Dan huwa villaġġ li mhux ħad iġi darba u għara jitkolloġ, imma ħajibqa' jibbilja ruħu ma'
jevolvi.
Yes, jevolvi iva.
Iġifieri imma l-ħsieb eżatt biex isir hawnhekk f'dan il-post fejn qegħdin aħna. Tittejt li eżat kif ġif moħħo, kina ta' fint kem jien kurjuż u persistenti fil-mistoqsijiet.
Il-ħsieb kien minn meta kont żgħir, jien kont niġi ħafna ta' pasti mat-tzija, ġifieri tzija naħseb kulħadd jaf, tzija ġuża.
Inselmula.
Inselmula u żgur anke nannu qed jismagħna.
Mikieli, żgur. Żgur.
Eh, u jiena kif jaf kulħadd għall-qalbi u għall-presepju. U minn dejjem kien jolqot nil-post il-medda tiegħu, ġifieri kif jew ix-xari, l-ambjent tal-post. U dejjem kont noħlom li xi darba tisir preseppju. Tkun għadek żgħir u ma tistax timmaġina miex ixtit tgħaddi biex tagħmel preseppju. Allura għalkemm kien f'moħħi dal-post, ridt intellaq xi ħaġa iżgħar post li kien il-pjazza. Però il-pjan kien li llum jew għadha u kif ġara. Jispiċċa f'dan il-raħal f'dan il-post
ta' passi.
Naħseb huwa post ideali.
Ideali veru.
Huwa użajna l-ambjent naturali kol ma għamilna daqsxejn ta' ċis u bnejna l-villaġġ, imma bħala post huwa meravlija anke meta ma jkunx hawn il-villaġġ.
Qed titkellem hekk b'mod pożittiv, però naħseb li ma kienx xi proġett faċli u żgur li nqalgħu xi diffikultajiet li ma kienet l-ikbar diffikultà fit-twelid ta' dan il-proġett.
Il-diffikultà kien jew il-biża' tiegħi kien li m'għandniex jien kont qed nippjana l-proġett u kont naf xogħol li qed jirrikjedi. Il-biża' kien li kont qed nibżgħu li mhux ħansibu volintiera jew jien ngħidu nies li jistgħu jgħinu biex iseħħ dan il-proġett. Kif jaf kulħadd aħna biex sar ta' dis-sena biex niftehmu ta' dis-sena bdejna ftit tard, però matul il-ħin, matul iż-żmien li kien kont qegħdin nirrankaw u qed intellgħu ħafna xogħol. Nista' ngħidlek li l-proġett ma sarx kollox 100% tiegħu, imma 90% tiegħu il-ħaqna l-miri tiegħu minħabna ħafna raġunijiet. Eħe, naħseb l-ikbar problema u dejjem hija l-biża' tiegħi huwa il-nuqqas ta' volontarjat u anke t-temp.
Sissa t-temp kien ħanin ħafna.
Bħala finanzi, bħala finanzi li għalkemm xi ħadd jista' jisa' bħala problema, aħna nirringrazzjaw l-għandna l-Konsill Lokali u qed tidħol bħala l-isponsor ta' dan il-villaġġ.
Dak kien Franco Ċangura. Ħalli jista' nġgħu mmorru lura lejn l-ewwel edizzjoni. U l-ewwel personaġġi li ħanitkellmu magħhom huma Franki u Lorjetta Buttigieġ. Ħalli nisimgħu dawn x'kien xogħolhom u x'kienu qed jagħmlu fi żmien li Bethlehem fejn sielhom kien qiegħed ikun miftuħ.
Lorjetta l-ewwel net, min ħajrek jew għalilkom xi ħadd biex tieħdu sem bħala atturi fil-presepju f'Bethlehem fejn sielhom?
Aħna ngħidlek il-verità mhux għax ma xtaqniex, imma qisna ma tafx kif qisek toqgħod ftit lura sakemm waslet il-ġurnata mbagħad insomma qisu tliet ijiem qabel waffiġinawna Franco u ġewen u għaluna għax aħna nixtiequ li kollna qisu tliet familji hekk stabiliti li jiġu hawnhekk f'ċertu partijiet tal-presepju. U aħna insomma mbagħad aċċettajna xedna wara kollox inkunu familja flimkien ukoll hawnhekk, ħriġna flimkien u qegħdin ngħixu din l-esperjenza flimkien. Tajjeb li ngħid li ma ddispjaċinix kienet esperjenza mill-isbaħ. Kif qalet ġewen qabli kien hawn qisu ċertu paċi u serenità. Jien kont niġi hawnhekk kont nistrieħ u anke tiltaqa' man-nies titkellem magħhom u hekk esperjenza mill-isbaħ jiġifieri.
Lorjetta, ġew ħafna nies. Forsi kien hemm xi ħadd li għadda xi kumment fuq dan il-post lilek personali hekk?
Ħafna nies ġew jiġifieri u kumment sbieħ kellna imma jisom l-aktar li laqtuhom in-nies di l-istess ħaġa jgħidu li hawn ċerta paċi. Anke l-post fejn qiegħed jiġifieri ma nistix ngħid anke r-raħal li jiġifieri qisu laqgħhom lil dawn in-nies u kienu jgħidulna qegħdin vera ngħixu dawk il-momenti li għexu 2000 sena ilu fi żmien Ġesu.
Lorjetta, sa dinja l-aħħar ftit ħin ta' Bethlehem fejn sielhom, propju dix-xandir qed isir b'mod dirett biex qisu nagħlqu dan il-kapitlu ħansejħulu hekk. Jgħaddu snin u x'tibqa' tiftakar l-aktar minn din l-esperjenza? X'taħseb li ser ikun ir-rikordju prinċipali minn dak illi għexht matul dan ix-xahar prattikament?
Ta' passi għalija minn dejjem kellu dik xi ħaġa speċjali f'qalbi ngħidlek il-verità li x'hekk konna meta konna żgħar ta' finti tiftakar fit-tfulija tiegħek konna ngħaddu minnu hekk bħala passiġġata u hekk u naħseb illi issa x'ingħaddi minn dan il-post hekk mingħajr ma trid se taħseb dawn il-momenti li jaxna flimkien dal-laħar xahru ġvera. Naħseb il-paċi li ħassejtek f'dawn iż-żminijiet se jibqa' hekk. Kienet hekk.
Xi sabiħa.
Xi ħaġa li laqtitni.
Grazzi Lorjetta qed nibżel li forsi tagħmel ix-xita xi hawn xi ħadd qed jiġbed ir-ritratt tiħsib ta' aw berqa' imma ma kinitx hekk. Frankie, x'tgħidilek intu wkoll dwar hemm Joanne qalet li l-irġiel kienet naqra diffikultà illi ma nstabux atturi biżejjed irġiel. In-nisa donhom anke f'dan l-affarijiet donhom iktar qegħdin ma nafx għaliex forsi l-kultura tal-pajjiż ukoll. Frankie, intu koll, il-fatt li ħadsem nafu xamiltu kontaw ħafna u ħafna drabi, pero forsi tgħidilna x'laqtek l-aktar jew ħadd gost tagħmel din il-ħaġa. Għax biex toqgħod f'post, saħadd sħaħ, miex daqshekk pjaċevoli xi kultant naħseb?
Le, sidendi kienet esperjenza veru mill-isbaħ, xtaqt li forsi fil-bidu tgħid daqqa tit ukoll, imma impenji oħra ma stajċ. L-iktar li laqtitni naħseb jien in-nies. In-nies il-ħin kollu ġejjin ma jifqgħu qatt. Dak li nista' ngħid jien in-nies huwa li laqtitni l-isbaħ l-iktar.
Forsi minn ħata komissa wkoll qegħdin dirett fuq ir-radio xewqat jew tislijiet lil xi ħadd partikolari. Min ser jgħid Lorjetta? Okej.
Inselmu ovvjament għall-familji tagħna. Il-mama u il-papa, minna ħata t-nejn, il-nanniet, u t-sijiet kolla, u l-kuġini u dak kolla li jiġu minna għalix nibżallin ninsa xaħat. U anke forsi il-dawk illi jiġew għawek u għedin jisimaw nista fuq il-radio u ġvera nawgurawlom sena ġdida mimlija ferħu paċi.
Jien nirringrazzjakom ħafna u sena sabiħa lill-familja tagħkom ukoll u grazzi.
Grazzi inti ta' din l-opportunità. Jalla niltaqgħu s-sena dieħli, se jew forsi qabel min jaf.
Grazzi Lorjetta, grazzi Franki, Elvira u Elena wkoll. Okej. Grazzi ħafna.
Hemmhekk smajna lil Franki u lil Lorjetta jitkellmu dwar il-parteċipazzjoni tagħhom f'Bethlehem Fine Sealem. Żewġ persuni li taw kontribut f'Bethlehem Fine Sealem. Fl-ewwel edizzjonijiet kienu Tuzi Mallija u Karnu Xwireb u l-familji tagħhom. Fil-fatt se jkunu huma li issa ħan insemgħu l-intervista li kienet saritilhom lura fl-2008.
Il-bidu tiegħu x'kien eżatt?
Jiena kont involut kemm f'ħitan tas-sejjieħ u kemm f'xogħol tal-injam ma' Karnu biex għamilna l-istrutturi kollha tal-injam u bnejna l-kmamar kollha li kien hemm bżonn. Inkluż l-għaru koll, l-grotta.
Jiġifieri il-ħitan tas-sejjieħ inbnew mill-ġdid, kien hemm qabel tranġaw kif?
Kien hemm fejn kien hemm u ġew irranġati u kien hemm fejn inbnew ġodda speċjalment mal-passaġġi. Ma kullim kien jiġifieri, kien hemm bżonn.
Li ma kienet l-iktar biċċa xogħol li tagħtkom naqra hekk. Kien hemm x'tagħmel.
X-xogħol kollu kien fih tiegħu fimni għax. Fej kien hemm tan-newl kien fih ħafna xogħol. U fejn kien hemm il-forn ukoll kien fih naqra tax-xogħol mhux ħażin.
Ġuż ix-xogħol tiegħek ma waqafx hemmhekk biss imma meta fetaħ għall-pubbliku imbagħad inti wkoll ħadd il-parti tal-ħaddied. Jiena nafek bħala mastru taxxa mhux bħala ħaddied, imma l-involviment tiegħek Bethlehem Fine Sealem il-ħaddied x'kont tagħmel eżatt, kont f'post partikolari u x'hekk f'kamra.
Aha, jahna konna f'parti għalina, ġifiri kam jenu kam il-massudax għal-jukar li ħdibnaw u jena ħatt il-parti tal-ħaddit, għal kam jena s-sana tal-ħaddit mandiċ. Kont, somma, xorta nsaxħal l-injam fuq il-forġa u kont nafġu xie bieċa ħadida.
Taħti ju kolla ġilu nisbħum plum fuq.
Iva, bil-forsi taħti għaxin kalla jisak jietam maġajnu.
Ġuzi, l-esperienza tijek, kif tiddeskrivija wara lissa nistgħu ngħidu li kważi qed jintemm kollox proprju f'dawn il-ħinijiet.
Jien l-esperjenza ġifieri kienet waħda tajba. U nispera li ma tkunx l-aħħar waħda. Għalkemm kelli nħalli x-xogħol tad-dar biex nagħmel ħafna xogħol hawn, għaxek kemm matul il-ġurnata ġid għall-festi kont niġi hawn ngħin il-wenzu biex natfu l-bejjem u nagħlfu kuljum fil-ħodu fil-għaxija. U tipprepara l-injam fehem il-ħġejjeġ. U fej il-forġa dak rutina ta' kuljum, timla l-lampi għal filgħaxijiet u hekk.
Forsi mhux kulħadd jaħseb kemm involvi xogħol mhux biss li feta' ħodaq sek, imma kuljum trid tagħmel dawn l-affarijiet li forsi min jiġi laqqas biss jaħbtu ma' moħħu.
Aħna ġifieri x-xogħol minn meta beda konna nittardjaw hawn 11 nofs u nofs il-lejl kważi kuljum. كنا نسبيتشاو فرصة اللي تحدي ما ينو كارملو فرصة شهاتيهور و فرانكو كانوا كون معنا وكل مثلا كانوا كون يستا و كنا نقبلو الشغل فطار بالليل برس لما طول الجنة ما كونش يكونوا واو قال كام الالمنت يجي في ما برمتاوش ريحو شتا دايم نزلين
الفاتو اللي كستانتا كمام لتشتا قبل انباتش انفتح كوازم عملت قات يندك راهي تا عملت فيرا خفنا شتا وخفنا مال تيمب قبل شنكن اياتين بنا انباتش انفتح السبتو الخطة المينو اللوم قطر تكا اما فيرو
وحيار عمل شتا عمل قبل اشوف مناش تكون حتى الشوال انبات اي ساكشن هذا جبش كلوك الفيزاتوري يعمل لك الشتاء تكون عزقت في المو بش كفرية المال ديو
جوزي جوان في البدو قالت لي فورسي النسا كونكوريو أكتر من اللي رجيل شين جينا بش نسيبو لطوري كم امبورتانت اللي رجيلو كوهل في دالة فريت ما يبزو شيرس وفي الاخر من الاخر مش انت برا من اوشك
لا ينا نشتاق لي كونه أكتر رجيل جفيري انك بالاينونا في الشوال انك عملو يستيو في الشوال ديو بل ما عملنا هنا
ساكريفيتشو فيرو شاك ما
اللورة ما مش تعمل كيكو ما يسولش دالة فريدو ما منا رجنا صوت اسفاتي بشغل لا عملنا الناس كيلو كونتنتي انقل من جيزورنا جفيري سبيشالمنت مالتين كل حد بقى امبرسيونات بشغل وحسرا حي كنا نزار ما وكلش فرسي
ما داكن بات شي داربا اكو ملا جوزي ينا نرنغراتسياك سنة طيبة ليلك المارتك الاتفال تياك و اك بروست و غراتسي تاسم تياك في بيتلم فاين سيلم
ينا نرنغراتسيان للكل نهاسم نرنغراتسي ليلك ليلو تال البروغرام اللي تعمل فور راديو كول و مبالي شاين زيتشين زيت ما ليات تجيبيني
نهدمو كل هات كيف الدكتيو الجيت تارحال تانا شتحسيب
اكو اكو كل هات ريتات سامو بش الجيت ما ينقصو
غراتسي هفنا جوزي عونك كان الجانيلا كيف ان جانيلا
سوا
اوكي انت ادام البالوم
ايوة
اماجيلي البيس تكتاشي تفلا لوديا
ايوة
هات غوست
ايوة
كناو هفنا نيس نحسيب
هفناف
تشتق اللي دار بوهرة ترجع تلبسك
ايوة
او شو هتقال لي ايه يا هونك ملا جانيلا thank you و برافا تا ملا ايه كارم ايه قاليش كارمنو البرايس نحسب لاتي خص الجو هو عندو راجون ملا كارمنو كيف احنا الاول نت
طيب هفنا
كارمنو ما استروداشا نراك في العشية متى نكون ندخل يو نخرج الكاروتسا وما استروداشا راينيك بتلم فاين سيلم اما قبل نكلمك فوقك كلمت الجوزي وكل اوفيامان صار خفنا شغل بيش صار البوست عش متى تراح لست فرصة تنسى داك اللي يكون صار قبل شتيدنا فوق الشغل ايه بس نحسب اللي صار وشغل خفنا شغل اللي صار قبل
الشغل كان بس خفنا لقوات التمبو التمب كان فلاز من توتو بلو ادنجال اكلا من بلات سكن تنادى فوق بس مشينا طيب هفنا كنا كوبراتيون هفنا الشغل مش اسوى كنا هفنا نستا السنة اجي كومبورتانتي الشيء اللي جوية تعبى جبلة دي كورا يتما كنا شغل اللي كويدة هفنا سنة ونسبت مشينا طيب هفنا اكوست الباتية ما مشينا طيب هفنا
كارم الفات اللي جو خفنا نيس ويدر لي ابرتساو الشغل اللي صار داني في السير شهاج عليك
ينا استنيت نيس ما كنت سوربريز بالكونكورنت تاع الناس ما بتندش داك سكن بات افهمني استنيت ما لي كوازي تجي اي انا يدو نفس مالتا و اللي هات باش الكتاب مش جواو دش جو ابوستا باش يراو الباسيبيو في بتلم ديك امبرسيوناتني
نحسب كارم كيف كون نتكلمنا وكل دالودو يك من السيرز بعد أبارت الفات اللي صار ماركتينج طيب خفنا نمن تال ديك الفات اللي احنا ينسلموا بوست ريب البورت تا المجار داك ان حفنا
حفنا انك البوست كين يانك يك تتفاجب لا ما مش عارف انت الرنجا من نستيس تيجي سوا داك ان حفنا
عش نحسب لي تفيش السي بوست بحال دان الامبيانت ان داقساك
ما تستاش عندك التقتشات باس بل ما انت باس عندك الكنيسيا عندك الكازين تالباندا عندك الكازين تالفولدبول كلش ايه في التشنت وفي الساسين انت ايه في لابتات ايه جاشاري Dik jenet ħafna, jenet ħafna.
Karm, ix-xogħol tiegħek hawnhekk apparti dan kollu kont mastru daxxa ftit l-isfel minn fejn ninsabu aħna x'aħna nfakkarkom qegħdin inxandru dirett minn ġewwa l-grotta. X'amara għamiltinna, inċanajt xi ħaġa jew?
X'anajt qiegħda ħalli ħafna xogħol ma naħseb jiena sa nittilet ma' n-nis għax jadid jistannew mileti jolsa biex juhdu xjolu
Karm, fl-ħarnet
ħadja wahda nishtaqnajt il-lamiglanti l-lamiglanti rawna fuq l-internet għem li tlat tizbieħ ma raw xejn, jridu jiġu għaw biex ikunu jafu xaw issa fuq l-internet għatnej li kraw għem li tlat tizbieħ ma jiġu għaw U nippellalhom bis sena oħra min jagħmel il-holiday jagħmilha għall-miliet issa. Insomma għall-festa wkoll.
Mela joqogħdu mill-festa sal-miliet.
Żażej.
Le però veru dik dejjem hekk altru tara u altru tgħix l-esperjenza dik f'kollox hekk ta'.
Anki jien li qiegħdaw fuq trat nitkombu sobekom. Hemm xi niġi hemm sebi differenza.
Karm, nawguralek is-sena t-tajba lilek il-Karmen, it-tfal. U jalla ikolkom sena sabiħa mimlija saħħa. U
ma jaġġa jiġi lażmien.
Il-miliet.
Ħallina ġew nagħmlu xi ħaġa ikbar minn dejn. Għandna biex. Thank you.
Grazzi Karm.
Ilhom kollu u tal-korporazzjoni li taħna anki minn ma ġiex ħadd hemm ġew rana. Soddisfazzjon li ġejt tal-għana mingħajrhom ma kienna nagħmlu xejn. Bejġu x'nies daqshekk.
Grazzi.
Post importanti fil-Bethlehem Fine Sealem. Huwa l-ar, il-grotta. Fil-fatt issa ħan nitkellmu sew ser nisimgħu lil Joanne Debrincat titkellem dwar l-atturi u wkoll l-atturi iż-żgħar kejkni li jagħmluha tal-bambin Ġesu, it-trabi li jkun hemm Bethlehem Fine Sealem.
Preseppju ħaj inkludi pasturi ħajjin, nies li għal ftit ħin isiru huma il-pasturi ta' dan il-preseppju. Kemm hawn atturi jieħdu sehem fil-preseppju ta' din is-sena.
L-atturi ma jieħdux sehem il-ħin kollu, jiġifieri għaj konna ngħidulhom ix-shifts. Jiġifieri ġieli nibdlu u hemm min però jibqa' permanenti hawn il-ħin kollu tal-ftuħ tal-preseppju.
Pereżempju?
Pereżempju għandna il-ħaddiet, għandna il-pastru daxxa. U il-furnar, dawk huma familji veru, ġifiri missiru l-om bitfall tagħhom li jibqgħu hemmhekk il-ħin kollu miex jiftaħ sakemm jala. Anki għandna ċertu raja li jibqgħu hawn il-ħin kollu. Bew wieħed ieħor ninkludu l-tfal għandna mal-mittattur. Għax tfal għandna ħafna, però impossibbli nilibsuhom il-ħin kollu għaliex hawnhekk hawn ukoll huwa post taqxem perikolus tista' tgħid, ma nistax ikun inħallu tfal jiġru l-awwel hin għax malajr jista' jaqa' xi ħadd u jweġġa'. Allura qsamnihom min jilbes forsi ġurnata li jħor jilbes.
Kulħadd ftitek biex ikollhom anke jduqu l-esperjenza xejxej.
Palma tafu, però l-attrazzjoni prinċipali tkun il-Madonna u San Giuseppe bil-bambin. U hawnhekk nixtieq nirringrazzja ħafna. Lill-ommijiet, għax il-biċċa kbira hija l-om li tkun bit-tarbija tagħha stess.
Għax hawnhekk ta' min jgħid li l-bambin huwa veru mhux statwa.
Eżatt, huwa veru.
Tarbija.
Hija tarbija ħajja. Mhux ta' twelid jiġifieri twelidet issa x'hemm possibbli. Imma min siċċu l-isfel naċċettawhom aħna, għax imbagħad min siċċu l-fuq ikunu daqsxejn kbar u laqas ikunu qishom joqogħdu. Dis-sena għandna sitt trabi s'issa. U minn hawnhekk nixtieq jinħeġġeġ lil dawk li forsi għandhom trabi inqas minn sitt xhur jekk jixtiequ mqar darba, aħna lesti jiġifieri jkun tagħtihom jew Lili jew il-Franco jew il-Kevin, aħna lesti li nagħtuhom trabi l-biċċa kbira sigħu nofs kun il-ħin tagħhom għax imbagħad kemm it-tarbija kemm l-om u anki San Giuseppe. Jeja.
Ikunu rridu nserħu.
Fatt għandek San Giuseppe warajk, San Giuseppe tal-poster.
Ej, viva tal-poster.
Angelo Portelli.
Joanne, semmejt li jkun hemm sistema ta' shift. Issa meta tiġi biex tagħmel shift, hija wġieħ ta' ras kbira.
Ħafna.
Għaliex min ikun jista' ħin, min ma jkunx jista'. Kif irnexxilek tikkoordina dawn l-atturi kollha f'ġranet u ħinijiet stipulati?
Laqas ta' minn fejn nibda, għaliex palma qatlek jiena x-xogħol tiegħi f'dan il-preseppju jiena kważi mar saqt qatlawn qabel jibda jiena x-xogħol tiegħi x'in jibsaħ il-preseppju mhux xi nkunu qegħdin jippreparaw. Ta' xejn diffiċli għaliex x'in niġu biex nikkuntattjahom hawnhekk nixtieq ringrazzja ħafna lil Joanne għax hija qiegħda tikkuntattja l-atturi. Ħafna minnhom għal-kema f'żanjom minn qabel jgħidu lek illum ma nistax,
jiġru
jiena xan jiġri li
jiġru lek l-affarijiet.
Hemmek jiġru ħafna, hemmek qegħdin nbagħtu daqsxejn minn
u tirrabja
u nirrabja
bil-fors għax ikuba kien għamel jiena wkoll.
Xin nispiċċa nagħmel fuqsija biex nagħmel ta' ġurnata mbagħad ħawdulek kollox imbagħad jisilgħu li daqsxejn. Imma biċċabbira tal-atturi qegħdin jikkoperaw ħafna, nixtieq nirringrazzjahom ħafna.
Hemmhekk smajna lil ġewen titkellem dwar l-involviment tal-atturi u anki tat-trabi. Proġett bħal dan ikun hemm bżonn li jkun hemm xi għaqda, xi istituzzjoni li tgħin u tkun il-moħħ wara dan il-proġett. U hekk kien il-Kunsill Lokali ta' Nsielem. Anki mill-bidu tal-dan il-proġett. U issa nser nisimgħu lil l-sindku ta' dak iż-żmien Francis Kawki fl-2009 jispjega kif il-Kunsill kien wara dan il-proġett għax ra li dar proġett kien se jkun tal-ġid kemm għar-raħal kif ukoll għal għawdex kollu.
X'wassal il-Kunsill Lokali biex is-sena l-oħra jinawgura dan il-presepju ħaj illi imbagħad issarraf f'suċċess kbirek. Il-Kunsill Lokali x'kienet l-idea?
Aħna qulna tinsellem is-semmija kollha. Ta' Radio Lauretana.
Ok. Sewa edi. Kompli Franz.
Aha. Kif attend, verament, lejla tipika xitwija, però f'atmosfera verament sabiħa unek edin riplar din il-kessa, għet nisemaw il-mos ukoll. U għal-kem il-lum, kiena ġurnata verament.
U bix-xita ukoll?
Bix-xita, però. Diskanta, anka n-nies għadhom ġejjin sissa u baqgħu ġejjin u dak huwa messaġġ tajjeb għalina xi jagħmlilna kuraġġ anke fi żminijiet diffiċli ta' meta jkun il-maltemp, speċjal meta għamlek kollox miftuħ, allura però n-nies ma taqtax qalba u lilna anke tagħmilna kuraġġ. Kif qed tint lelju is-sena l-oħra il-Kunsill ħareġ bl-idea li jagħmel attività kbira ġewwa raħal ta' Nsielem. Però l-inizjattiva ilha li kienet bdiet, il-fatt snin ilu il-Kunsill anke kien tella għal 3 snin wara xulxin, 3 attivitajiet simili però fuq skala
iżgħar
ġewwa l-pjazza prinċipali tagħna, jiġifieri kien suċċess kbir. Sittendi mbagħad għaddew iż-żmien il għaliex kien hemm ċertu volontarjat dakinhar imbagħad sintendi jgħaddi ċertu żmien allura id-dinja ksejra.
Ekku, hekk seħir hawnhekk.
Ibgħad tifti. Ġenerazzjoni oħra u grazzi għal dawn in-nies volontiera li għal dawn is-sentin sentejn konsekutivi.
Ekku, din jagħtini sena hux hekk.
Xina tellew dawn din l-esibizzjoni hekk verament sabiħa u interessanti. L-idea kienet illi s-segretarju anke parlamentari Dr. Chris Sai riet li kull kunsill itella x'tip ta'
attività jew avveniment
matul ix-xhur tax-xitwa. Jiena meta kellna din l-lista dinna għall-kunsill li kollha ta' għawdex ħtaft l-okkażjoni u għad għalina x-xar ta' Diċembru hu xar ideali biex nkunu sew intellgħu din l-attività verament sabiħa mhux għal jumejn biss, però għal xahar.
Pratikament xahar sħiħ.
L-idea kienet ukoll imbagħad ma nistgħux ma nsemmux sintendi sur Franco Ċangura li kollox kien huwa wara dan il-moħħ ta' dan il-presepju ħaj li ġiem tella hawnhekk. Il-Kunsill sintendi beħġar u l-Kunsilliera kollha hawnhekk qed nara anke l-Viċċi Sindku jista' jgħid dan appoġġajna din l-attività il għaliex apparti li din hija attività għar-raħal ta' Nsielem, però anke attività li tinvolvi anke ċertu attrazzjoni ta' nies għal gżira għawċija speċjalment fix-xahar fix-xhur tax-xitwa. Nista' ngħid li s-sena l-oħra kien verament suċċess għaliex il-kumpanija Gozo Channel kien l-aktar xahar li rrekordjat li qasmu nies F'Diċembru.
Diċembru.
Mux qed ngħid li
Betlen fajsilem biss
għala jisħabbar presidenti skull
kienem
illi kieku ma kienx il-presidenti ta' nsir
kienu kon inqas il-numru ta' n-nies
ma kienx ikun hawn dawn il-numru ta' n-nies kif għad il-konsil beħġaru appoġġja l-attività u ta' l-barka tiegħu biex flimkien noħolqu kumitat ħalli jibda jorganizza dan din l-attività. Ma tafu din attività li tirrikjedi ħafna xogħol minxur qabel għaliex hawnhekk awerja kbira ħafna 20 tomna raba mhux xejn, allura tirrikjedi ċertu xogħol li rrid preparazzjoni minxur qabel. U grazzi dejjem għal volontarjat għax li kieku ma kienx
hawn
il-volontarjat żgur li l-kunsil waħdu ma kienx se jirtella din l-opra verament sabiħa. Il-kunsil mussa jibqaw Franco Ciangura mussa
jibqaw
il-volontariat mussa jibqaw għanna ħsib il-sena d-dihla noħol u xaħġa l-iskop ta' dan il-presib mux li narmaw l-istess presib
kull sena
kull sena pero dejjem l-istess irridu kun hemm varjazzjoni għaliex in-nies mis soqgħodu jiġu jaraw dejjem
l-istess
bħalma bdilna dis-sena
eżatt
kien hemm varjazzjoni qawwija mis-sena l-oħra u dawn jista' jiġdoh kulħadd.
Hemmhekk smajna l-Franziska u kien jitkellem dwar il-bidu ta' Betlen fajn sinhom ukoll kif ġie mkabbar fit-tieni sena kompla jikber kif għadi jikber kull sena b'xi ħaġa ġdida kull edizzjoni li ssir. Semmejna li Betlen fajn silem jeħtieġ atturi u nies li jinvolvruhom. Diġa semmejna xi nies, u issa se nisimgħu xi ħadd ieħor. Ħar nisimgħu lil Angelo Portelli li tal kontribut tiegħu mill-ewwel edizzjonijiet u għadi jagħti kontribut tiegħu sal-ġurnata tal-lum.
Angelo, ħalli l-ewwel nagħmel mistoqsija lilek. Anġ, ejd li naqra l-involviment tiegħek f'Betlen fajn silem x'inhu din is-sena?
Well, you know, bdejt kull darba li kont nintaqa' ma' Franco
sewwa
dis-sena fi x'in ħa nibdew. Jgħid li x'in ikan il-bżonn inċempillek.
Sewwa
dejjem qatt kelli l-mobile dejjem fejn biex nara jċempillix. Darba waħda qalli lejla għan ħajkonna
laqa.
U mort din il-laqa insomma, għalna għada nibdew. Dejna l-ewwel ma bdejt nagħmel clear the area għax il-landscape kont tistgħu tkun kollu f'idejja.
Hekk sewwa. Ġifieri irranġajt żommu naqra hekk viċin m'hawnx għalik.
U għamilt ħafna Wall Street.
Hitan tas-sejjieħ. Inti qiegħda bl-Ingliż ma jimpurtax xorta niftehmu.
Hitan tas-sejjieħ. U also għamilt kien hemm ħafna wires li kienu jidru għaluli biex nitfinhom u għamilt ħafna ditches insomma l-awlin biex blajnuna ta' xi nies oħra. U
hekk u provajt it-tindif u x'hekk.
Ħafna tindif.
Jiġifieri il-fatt li inti kontattejn Angelo l-iktar biċċa xogħol iebsa illi inti esperjenzajt din is-sena x'kienet tgħid għaj ma x-battikata kien eddik?
Għammisfer, meta bdejt bdejna kena bnejna il-ħajt. U għaxi raġuni kena jgħagġa jitnaħħa.
Sewa.
Bad kelli, u bad bnejt u bdejtu wahdi u għed taħjar nkun jgħed.
Wahdek, għax wahdek tkun tafx għed taħmel u.
Bdejt ibni ħajt jisek kien jisek jisa jigsaw puzzle.
Mux eħk?
Allura, inti titfittex il-ġebla biex taqqat ma l-oħra. U ġimġimma nilab mijaw.
Dal-imbirek ħajt.
Dal-imbirek ħajt, imma.
Imma fl-axħar tela. U jgħad sot. U xek?
Wi.
Angelo, appar dan ix-xogħol li għamilt li bnejt ħitan tas-sejjieħ biex il-landscape il-post ikun sabiħ u lest ħalli jiġu n-nies, rajnik ukoll San Giuseppe. Rajnik dik id-daqna hemm qed tara Angelo jiena kemm jixraqlu ta' San Giuseppe. X'tgħidilna fuq dik il-poster?
Jiena
behind the scenes hekk.
Jiena ma kienx nistenna privilege pal dak bin li ġifuri. Kalli t-tifla, naf, kent għat l-Franco biex tiħusel bil-bejbi taħħa. U kalli t-tifla daħra u kol biex u saħan sitraħa jida tiħu it-nejdin jihdu sen bil-bejbi taħħa.
Sewa,
sewa. U Franco għalli inti għat kun San Giuseppe. Għat li xinu? Jen, I was surprised by myself. Imma privilege bi li jen rrepresentajt l-ansilem kollu ma Malta kolla.
Ekku, u fil-fat dak ir-ritrat fejn it-tieħed tgħid in-naftit għaliex aħna ħalli nkunu nafu naqra iktar taf int kemm jien kurjuż jien.
Din ġiet fil-garax ta' Joseph
Sultana. Sewwa, sewwa.
Kien hemm Sur ċangura ma kienx hemm dak għandha.
Sur ċangura sar, mamma mia. Imma domtu biex ħadtu dan ir-ritratt.
John of Sea irtukjawni.
Irtukjaw ku żgur. Naħseb iktar forsi domtu biex irtukjaw ku jagħmluk sabiħ. Mhux sar għax inti dejjem sabiħ ta' insomma. Imma San Giuseppe ta' fint jirrek jiedu bid-daqna, bid-daqna. Jiġifieri rnexxielek ukoll.
Inċerta li dokonar kien hemm mi. Id-dedi tagħha Pepi jgħid l-Amerika
fl-internet. Sewwa.
Qalu l-ora tarfu x'lil dan.
Sewwa, sewwa.
Ma jgħallux ċans.
Marfux, marfekx, marfekx. Ovvjament imbagħad dan il-poster ħareġ, sewwa, u tqassam ma' kulli mkien għax importanti li lajta nofs il-beħja u kważi l-beħ kollu nistgħu ngħidu. Anġlu, is-sodisfazzjon illi tieħu bl-għajnuna tiegħek. Għax il-poster vera huwa sabiħ, però naħseb meta wieħed jgħin, meta wieħed hemm it-tidejh, hemm sodisfazzjon kbir hux vera.
Kien imur id-dar imkisser. Imma xi nara dawn in-nofs kollha hawnhekk, tinsa kollox u ħadd nuħu pjaċiċi nara n-nies
jikkonkarrux hekk. U naħseb illi meta wieħed jagħmel xogħol volontarju. Wieħed iħoss ċertu soddisfazzjoni wkoll, għax naħseb ma nafx, issa Franco jitkellem ukoll. Naħseb illi kieku ikollok tħallas in-nies, ma sibhomx xorta. Għaliex dan ma tistax tagħmel għall-flus, għax qatt ma ħajkun biżejjed. Jekk ma tagħmlux mill biex ħaġa tagħmilha mill-qalb għal xejn.
Tittemm mill-qalb. U jien ma nagħmlux ħaġa sewwa ma ntħolx għalija.
Sejja importanti iwa hija x'inkella iva.
For ċertu affarijiet inkun fit ħafna għalihom. Il-ħitan biex naqbel ġebla intom kwarta ndawwar għal-awlin.
Naf il xi ħadd ieħor bħalek mhux hawn mid-dar tagħma x'għad minn fuq il-post tax-xogħol. Hekk jagħmel ukoll kollox preċiż, idu minn mbagħad jagħmilha ħaġa perfetta.
Ġieli nara forsi ħaġa mhux qiegħda sewwa, nipprova nirranġa nieħu l-ħin tiegħi u nipprova nirranġa.
Tajjeb, mela, Anġlu issa nieqfu ftit hemmhekk.
Wara li smajna li l-intervista kienet saret ma' Anġelo, naddu biex nisimgħu lill-arċipriet tal-parroċċa. L-parroċċa dejjem tagħtla l-għajnuna tagħha. L-arċipriet se jwassal il-ħsibijiet tiegħu fuq Betlem kif ukoll il-ħsieb tiegħu għall-miliet. U din ħad tkun l-aħħar intervista li ħankun qed nieħdu mill-edizzjoni tal-2000 mill-edizzjoni.
Mela, hawnhekk għandna l-arċipriet Frankie Bajada li wkoll qiegħed magħna f'dan il-programm. Arċipriet, il-parroċċa kif tħares lejn inizjattivi bħal dawn u oħrajn simili illi jsiru waqt dawn il-ġranet eżist tal-miliet?
Huma inizjattivi sbieħ ħafna li jkomplu jkabru l-ispirtu ta' dawn il-ġranet. Hija xi ħaġa sabiħa li n-nistana jafu jorganizzaw irwieħhom biex jagħmlu inizjattivi bħal dawn ħalli tkompli tikber il-kultura sew reliġjuża. U anke l-ispirtu veru tal-miliet li jdur madwar l-istorja ta' Ġesù. Inizjattivi bħal dawn tal-presepju ma nistgħux ma nfaħruhomx u nifirħu illi jimbtu il għaliex ikomplu ipoġġu mill-ġdid fiċ-ċentru il dak li qegħdin ċelebraw f'dawn il-ġranet, il-ġranet tal-miliet, il-Ġesu Kristu li twieled ġewwa Betlem. Għażer li jsir bniedem Alla l-kbir f'post partikolari, f'kultura partikolari u din hija l-kultura ta' Betlem, il-kultura tal-Palestina li għadha sal-lum, toffri lid-dinja kollha messaġġ ta' paċi u tistedinna biex kollha kemm aħna naħdmu jitfid biex ikun hawn il-paċi fid-dinja smajna dawn il-ġrajiet dan l-aħħar ġranet propju dawn il-jumejn tant affarijiet. Kemm għandna bżonnu dan il-messaġġ ta' paċi, anke il-presepju illi kien bdieħ San Franġisk l-ewwel preseppju li sar ġewwa Greċċja fl-1200 u xi ħaġa 23 xi ħaġa hekk li proprju kien ħareġ bih biex ikompli ikabbar dik il-familjarità tal-insara u tan-nies kollha mal-ġrajja proprju ta' Betlem, f'Betlem seħħ it-twelid tal-Messija.
Fil-fatt fuq hekk x'taqt insaqsik għaliex ovvjament nafu l-koll il-feddej tagħna Ġesu Kristu twilet f'Betlem, il-misteru tal-inkarnazzjoni. X'sinjifikat għandu għan-nisrani, x'tifsir għandu fil-ħajja ta' kull wieħed waħda minna?
Mela, inti semmejt il-misteru tal-inkarnazzjoni. Aħna meta nitkellmu mill-miliet, forsi l-idea tmur tarbija hom missier pasturi, maġi l-xena ta' Betlem u forsi nifqu fit-tarbija. Forsi wkoll nifqu fiġrajja li hija għat-tfal. Imma huwa misteru mill-aktar profond għaliex huwa Alla li jinkarna jisir bniedem jieħu ġisem ta' bniedem u allura hija xi ħaġa mill-iktar profonda għaliex Alla li ma jidirx, Alla li ma kienx jider, għażel li jider proprju bħala wieħed minna u der bħala bniedem li jgħix mal-oħrajn kif jgħidilna San Pawl bħalna f'kollox qasam magħna f'kollox barra fid-dnub. Dan huwa l-misteru tal-inkarnazzjoni li aħna qegħdin ċelebraw fil-miliet, jiġifieri imur lil hemm minn sempliċi tarbija li twielet imma it-tarbija li aħna naraw għandha twassalna għal dan il-misteru biex proprju tgħidilna oj, Alla rax għamel, Alla niżel u sar tarbija, x'kobor jgħidilna San Iljun il-Kbir meta tħares lejn il-misteru ta' Ġesu tarbija hekk infiss if maxtura sempliċi fqira u dawn ix-xejn li għandna madwarna hawnhekk jissuġġerulna il-faqar li jagħżel Ġesu, li jagħżel Alla biex jidher f'Ġesu.
Proprju affarijiet bħal dawn iġaluna hemm nirriflettu iżjed. Għax inti qed tara u l-iskopu mhux biex titgħaxaq bil-żbuħija jew il-karatrixnu ma' lebsin jew hekk imma li wieħed jirrifletti. Il-milit fajn silhem nistgħu ngħidu li kien għal darb'oħra wieħed mill-aħjar. Ġew ħafna nies, il-Knisja żarwa ħafna nies anke mhux il-parroċċani biss, hawnhekk ġew ħafna nies, il-funzjonijiet fil-Knisja kienu dejjem kien konkurrenza tajba ħafna. X'inhu ħsibijiet tiegħek dwar dan li donnu r-raħal tagħna qed ikun fuq quddiem nett f'kollox ħanejdu hekk f'dawn iż-żminijiet tal-miliet.
Hija xi ħaġa sabiħa li madwar din l-attività anke ta' Betlem fajn silem ikun hemm l-attività l-oħra kollha tar-raħal illi toffri il dawk li jiġu l-opportunitajiet l-oħra. Per eżempju jiena nista' nitkellem għadni ġej mill-Knisja għalhekk ma ġejtx fil-ħin għaliex kien hemm kwantità ta' nies illi ma stajniex il-laħqu ma tqarbin per eżempju tal-waqt il-qoddisa. Xi ħaġa sabiħa illi n-nies jiġu hawnhekk hemm inizjattivi oħra l-presepji li għandna wkoll għall-wiri fir-raħal tagħna li n-nies jistgħu jgawdu faċilment u kollox huwa mirat biex impoġġu l-istorja tal-miliet fil-ħajja tan-nies tagħna.
Betlem fan silem, iżżoruh mijiet eluf ta' nies. Imma iżruħ ukoll kapijiet tal-pajjiż, membri parlamentari. U l-ewwel żewġ persuni li ħan isemgħu l-komment tagħhom huma Dr. Lawrence Gonzi u Joseph Muscat lura fl-2010 meta kienu żaru dan il-post u taw il-kummenti tagħhom lir-radju Lawretana.
U fejn llum għandna lill-Prim Ministru ta' Malta, Dr. Lawrence Gonzi, nsellimlek.
Nsellimlek, nsellem lis-semija kollha ta' dan l-istazzjoni, ma' pjaċir tiegħi li nkun qiegħed fajn silem raħal sabiħ tipiku ta' Għawdex, illi però issa għal tielet sena konsekuttiva qed jerġa' jippreżentanna b'attività partikolari ħafna li issa ntrabdet ma' insielem u xogħol ir-raħal ta' Betlehem.
Eżatt, eżatt. X'dejrlek matul il-mawra li għamilt f'dawn l-liqi ta' passi?
Impressjonajt ruħi għaliex nara li kull sena mhux biss tikber u titjib, imma l-kwalità qed issir dejjem aħjar, għadna kemm ftaħniha issa din minuta u tiġa qegħdin bin-nies bil-kju jiddeħlin. biex jaqsmu din esperienza ma' nalkoll. Din is-sena terġa' jidher li sar sforz doppju biex kollox isir skont standards li huma moderni, tajbin, biex dak li jkun meta jiġi hawnhekk mhux biss jkollu esperjenza sabiħa, ma jkun jista' jġib it-tfal jieħdu pjaċir hawnhekk qatta wkoll nostanar tal-ġurnata u idu ftit minn dak is-sabiħ li r-raħal ta' Bethlehem ġewwa għajn sirem jaf joħri.
Grazzi ħafna tal-kommenti tiegħek.
Nsellim l-ksur muskat. Tista jek joġbuk ta' din l-kommenti tijak fuq dil-esperienza ta' Betlehem Fansilem.
Jien din it-tieni darba li qed niġi ġejt sentejn ilu, s-sena oħra ma kont ġejt għax kont naqra ma niflaħx mhux ħażin ma' tul Diċembru. U din is-sena qed nara kemm imxejtu ħafna l quddiem. Il-post huwa stupend, l-attrazzjoni sabiħa mmens. Din l-idea tal-lukanda jidher qed jgħidu lil ħadmet, ħadmet sewwa wkoll. Huwa mod ta' kif anke jkun hemm turiżmu innovattiv. U naħseb li dan huwa proġett li għandu futur kbir din mhijiex kif naqbdu ngħidu fuq l-afqara, ġifieri mhix xi ħaġa li twieldet u qed itmajna, ma hija xi ħaġa hija pjanta li qiegħda tikber. Ma kull sena qiegħda tikber u qiegħda tagħti iktar frott u l-isbaħ ħaġa kif qed nara hija qed tinvolvi l-komunità, ġifieri mhix xi ħaġa li hija limitata li lim il-komunità ta' insielem imma li tinkludi l-komunità kollha ta' insielem. U hemm in-negozju, hemm il-kummerċ, hemm il-komunità. Naħseb xi ħaġa tajba mmes u unika l-gżejjer tagħna.
U fissem il-radju tal-parroċċa tagħna ta' Radju Lawra tagħna nawguralek il-kumplement tal-festi tajba.
Lilek, il-familja u l-kull qed jismana.
F'Betlehem Fajn Silem insibu wkoll kif kienu jgħixu wkoll il-Maltin fl-antiku ċertu ikel tradizzjonali li forsi biż-żmien qiegħed jinqata'. Fos dan huwa il-kafe imsajjar. U fuq dan ser nisimgħu lil Terry Ċangura tgħid xi proċess isir Betlehem Fajn Silem sabiex dan jiġi provdut lin-nies li jżuru dan il-post.
Terry, aħna wkoll widi se jsib kafe, kafe normali u hemm dak il-kafe tipu ku ieħor, x'tajdilna fuq dawn l-affarijiet.
Aħna hawnhekk insejħulu il-kafe tat-tisjir, però il-Maltin li qegħdin ġuġu fostna jgħidu l-kafe tal-kitla. Dan ma nagħmlu xin, tagħmlu b'paċenzja kbira Marija Omer Enzjana Zerafa u jagħmlu ħmel qalb. Għandna wkoll imbuljuta.
Imbuljuta hija ħaġa tipika Maltija naħseb jien.
Maltija. Fil-fatt li l-baranini kollna noqogħdu nfhem huhom dim kif issir u għax ma jafux m'għandhomx idea. Tifhem? Din tagħmilna wkoll sunta. Dik x'kull jum sunta. Zerafa, sunta. Zerafa.
Għandna naqra problemi
bil-lapsus tal-kunjomijiet.
Eżatt, għandna
ċertu problemi. Li hija drink daqsxejn tikk creamy magħmul mill-kukkudina, mill-qastan, xorta l-mandolin, cinnamon sticks u spices oħrajn li tintogħob ħafna. Sewwa mal-barranin u anke min-nies lokali u Maltin tintogħob ħafna. U x'in jibdew speċjalment il-Maltin qablu ma tan-nanna, ġifieri qegħdin nlaqtu voti tajbin.
Terri, jiena emmek ukoll nieħu ħafna pjaċir, pereżempju dak il-kafe jaġobni ħafna lili, ħaġa ġdida. U hawnhekk hemmhekk jagħti l-opportunità li lill-viżitatur li jieħu ċertu affarijiet tipiċi Maltin li ntilfu ma' żmien mhux hekk. Ftit għadek issib xi ħadd jagħmilek ċertu wikel bħal dak u xorb bħal dak.
Eżatt, għax kif qegħdin ngħidu, pereżempju din l-imbuljuta kif tgħid li sunta, iddum xi erba' sat fuq in-nar.
Erba' sat?
Erba' sat biex issir. Allura dan issib pereżempju klijenti li jgħidulna pereżempju jiena biss inħobb allura biex noqgħod nagħmel erba' sat mal-kuker biex nagħmilha. It's not worth it. U l-gustu sajjer li ma sibt mi tixtrija minn imkien.
Eżatt,
għax mhix xi ħaġa kummerċjali din xi ħaġa tad-dar. Allura ġifiri ikunu sorprizi xin jiġu hawnhekk u jsibu l-imbuljuta u malaj baqalek baqalek u.
Fil-fatt meta darba minnhom kont hemmhekk jiena kont tindur għat li Josef ħaffef Għax rridu rridu il-kafe, il-da, ġifiri.
Il-kitla.
Il-kitla. Ġifiri xogħol hemmhekk ikun għaddej b'ritmu qawwi jiex hekk.
Eħe, fil-fatt għandna żewġ tiktil kbar, waħda tkun dejjem mimlija għandna ġifiri fuq il-nar u l-oħra tkun qed tiġri mat-triq minn hawnhekk għal Anta Sarafina.
Eħe,
ġejja u sejra kitla mat-triq biex timlijilna Marija.
Kull attività li ssir. Jeħtieġ li kien promozzjoni għalija. Bet l-infanzi li mhuwiex bilqas u l-persuna wara li tagħmel dan ix-xogħol huwa Kevin Kawki, fejn f'in din l-intervista jkun qiegħed jispjega x'inhu x-xogħol ta' Public Relations Officer li jwassal l-informazzjoni lin-nies li jkun hemm bżonn dwar din l-attività.
Kevin nirringrazzjak, is-Sur Kevin Kawki, aħna kollox bis-Sur qed ngħidhomma mela Kevin illi proprju qiegħed magħna wkoll. Kevin, x'inhu r-rwol tiegħek fi ħdan il-Fondazzjoni Bethlehem Fejn Sielhem u kemm huwa importanti dan ir-rwol?
L-ewwel qed insellimlek lelju, nsellem is-semija kollha ta' Radio Lawretana. Meta ikollok avveniment li tkun ilek taħdem għalih u tistinka għalih għal 3 xhur 4 xhur sħaħ. Is-soddisfazzjoni tiegħek dejjem joħroġ meta tara in-nies jiġu u jaraw dak li tkun għamil, dak li tkun qed taqdem. Allura sabiex il-pubbliku tinformah bl-esperjenza li ħajkollha Bethlehem Fejn Sielhem, bl-esperjenza li toffri ż-żjara ta' dak li jkun meta jiġi hawnhekk dar preseppju ħaj. Hija importanti ħafna r-rol tal-promotion, tal-promozzjoni ta' dan l-avveniment. U allura tipprova taħkem il-medja kollha, il-medja meta tnejdu l-medja tinsemmu l-medja tradizzjonali, tinsemmu bħal pereżempju l-gazzetti, television, ir-radju, u mbagħad hemm ukoll l-internet li llum sar għodna importanti ħafna. U barra minn hekk issir ukoll ċertu tip ta' promotion bħal pereżempju grazzi għall-għajnuna tal-MTA. Sabiex natiraw ukoll il-barranin fosna. Li però nibqa' nassigurak lilu li l-akbar riklam huwa ċertament il-messaġġ pożittiv li jwaslu dawk li jiġu u jaraw dawn.
In-nies hux hekk jgħidu l-xulxin. Kevin, il-qawl Malti jgħid lajta nofs il-bejħ, jekk mhux il-bejħ kollu. Kemm hu minnu dan rigward Bethlehem Fejn Sielhem?
Eħe, immaġina kif semmejt l-ewwel, jekk inti tagħmel dan kollu u n-nies ma jkunux jafu x'joffri dal-avveniment. Allura importanti illi tolqod lill-Maltin u l-Awċin kollha u anke lill-barranin għax hemm ħafna nies turisti illi ġew pereżempju speċifikament biex jaraw din l-esperjenza unika għax hija xi ħaġa illi fi żmien il-miliet ċertament daħlek f'atmosfera sabiħa.
Għalissa grazzi Kevin.
Aktar mini fil-programm, tkellimna ma' Juzi dwar ix-xogħol tal-ħaddiet ġewwa Bethlehem. U se narqu l-ewwel programm tagħna billi ħan intervistaw ukoll ħaddiet ieħor li matul is-snin matul l-edizzjonijiet ħasem u l-familja tiegħu bħala ħaddiet. Ħan nisimgħu l-intervista li kienet saret lil Franz Buttigieg lura fl-2010.
Mela, ħandu l-lejn Franz. Franz huwa wieħed mill-ħaddieda għax aħna għandna l-ewwel kellna lil-Juzi hawnhekk, issa ġi Franz. Franz, Franz ħadem ħafna hawnhekk bħala fil-kostruzzjoni ta' hawnhekk u hemm ħafna fil-fejtlu affarijiet tal-ħaddiet u fil-fatt qed juri n-nies ix-xogħol tal-ħaddiet kif kien ikun dak iż-żmien, mhux kif inhu llum jiġifieri. Franz, x'inhi l-esperjenza tiegħek? Inti bħala familja, inti l-mara u t-tfal u anke l-arusa ta' t-tifel tiġu għan kull jum, kull darba li niftu, kull dak meta nkun animat, x'inhi l-esperjenza tiegħek u tal-familja tiegħek?
Ix-xita ġew hemm ukoll.
Ix-xita, alright.
Aħna hemmhekk nistgħu nibqgħu għaddejjin live.
Alright, okay.
Esperjenza sabiħa. Esperjenza sabiħa, għax nieħdu sem il-familja kellha.
Edeħe.
U inna niġu kważi minn Settembru, nar taħat u kif nistgħu nagħnu u mnaqra. U meta jkun animat niġu dejjem, nieħdu sem tal-ħaddiet u l-mara tiegħi u t-tifel u l-arusa tat-tifel ukoll. U nieħdu pixir ħafna meta ikun b'nazzu u anke n-nies jgħidulek prosit. يعملوا لك كراج كبير باش ضربوا حرنا رجاني جاي بالقلب كله
مهاجة اللي طلقتني هفنا ليش ينا شهين يسبتش الشيفت نهوبي قبل ما يطلق لين الدار ندور دا شهين الكمامر ونبش نايدي لهم نسيرا ونورا لهم ليلة طيب يو سكنت طلقتني هفنا ينا راكم تنجبروا أمك انتم الفاميليا تجوزي ويقولكم الكلا
ايو بالليلة
هي حاجة سبيها هفنا
عفنا
عملك الشتاء جوه النزلة بالقليل من الأول شو واحدة
دي اي النية التام بيان اي دوك اي دي فرص فاتو
يعني قدنا قدنا الكعنا المشاك
ملا اهف كل قدنا نتكلموا فوق الكلالي تعملوا فلاشية
برزم بيو الليلة صفات لاستعو بس عشان يادي الشيفت نوضو بالأيدا ونيكلو بخال ما يعمل حتيهور عشان نفيكاو وكيل وجالي يجيهدون من أنتم تيكلو فيرا ومن أنا ما نفيكاو شوكيل
لما إيا حاجة صبيها اللي تنجبرو بارا فاميليا وتيكلو مشور شين إياش حاجة دفرنتي مش بالدار بل متى تكون الدار إسا إنتي اشتشتي اللي يصير زيادة دون البرسيبيو عندك شي ديات يو بحسيبك تبقى تهوسام
لا نيني هوسام نيهو زقو مش فرصة يكنبقى حي إما لنزيد وما نحسبش لي أم حفنا شي زيد فين أم شي سير إما نحسب كيف إنه أدبطات طيب حفنا حفنا أوكي شاو حفنا فريات صار وفريات دايما ما حفناش فرانكو جالي يسمي لي اللي برزم نشتاق نعملك ونشتاق نعملك برزم بيو دي السنة اشتاق نعمل ناسين يعمل هانا شعمل نيا
اما
يكنبقوا هاي السنة دي هلا نصبوا من قبل وفرس انتا وسبنتا ونعملوا السنة دي هلا
يهاتكونوا افار يتزبي اي نيدوك هو اسا بيهتيو اللي هو سمبليتي السمبليتي تا في برسيبيو يا صبيها ينا كمتا نارا البرسيبيو راي جيلي تارا ارتستيشي برسيبيو ارتستيشي إما السمبليتي دي يميو القطني يزياد ينا برسونا نحب السمبليتي نايد الفرزا عنكي فايدت لو كوستومي نبروفان كون سمبليتي كم نستا اتفهم؟
أشي جو حفن ناس يايدو لك بروسيت ين يمن كون دا عامل تشين موسان دا حشان جالبوت برسونالي إما عنكي ديك البروسيت يرجع يملك الكراج بس سنة ديخلان تجتي حسام من قلبك بعد
فرانس لحر مستقسية كمك تريك مندا دين الاسبرينسا للفاميلي يوهرا
حفنا نريك مندو عشين الأول ما كنش أتني حسام إما داربا قال لي ينو عادو مملي بالأمر كانون كدن جزب زرافة قال لي أنا بوست نيأس على سولدات تجي في الجمال الكبيرة وقتلو نيجي ومن أم بدايت يا ما كنتش نهوسام في شيء اطفال ايوه اطفال ايوه من بعد قالوا لي باش نجي في الجمعه الكبيره وبداوا يدوا لي باش نجي ياو وهي انا تشتايت المرضي باتو كيل فرانسيس ديجا قاعد يهوسام بالما تجو
فرانسيس كان عدو زي لو ودار بلا حسن في درام تال باسيوني وكان هفنا غوس وان كي لوريتا وحيرو للجنيتوري جفيرا كما حاجه سابيها السولتو الجنيتوري وما لي حيرو لوليدوم بيش يهدو سام داون الكونترا داون اتفال تانت هالينا ناتيك بروسيت عشان ديك فاميلي البامبين بيركيلك وما اتفال لي وما هفنا بلاقال ولي يينو هفنا وينا نهو غوس عليش سنسيب حفنا ينونا انكي من عندهم جفيري جنجي بزون شهاجة ويايدو لي كي قولو بزون كلمنا وينا نهو بياتشيري جفيري عليش لا ينونا ايا امبورتانتي بدال الفريق
وانا بزون ناس ينونا اكتر
ازاد اكتر من كونو دي ماج دي مرير يايدو يايد انجليز
اكتر ما تكيونا اكتر هيورا شاو حفنا شو شي سيري
ازاد
اما ترينغرسي لالله لي
وداون الفريت يينو بيش يسيروا فريت اخرى عاليش لي داون اورايت جيلي تايتين هنبقى سير السنة كلها هو دفيجي تبقى سير السنة كلها
تتتلقى كلش
ازاد تتقبط بروز تشيرتو اكتيفيتايات احنا اسنا مربوطين هفنا مال فستا مال ميليت ومال ايت ينا متى كون زي ركونت نيش متى تكون الفستا نبدا نط جرانة على الميليت شين يعد الميليت نط جرانة على الليت وكادني بالليت وك حموت
وتترهي كلش الدار وكلش
فرو وما فريت لي jina jina meta kalli tfal zar trabi u kol kont noħroġ where there's a will there's a way jgħidu u veru pero jgħinu ku kol biex inti s-sarraħ moħħo għajmi il-rutina ta' kol jum jisa tejnek dal-attivitajiet jgħinuk biex tistriħ neħu lek l-stress dawnu mal-affarij. Forse tejja motiħor, imma mal-affarij, huma esperienzi zbieħ, għaxina nħu pjaċir, jena persuna, nħu pjaċir, ħafna nis, kulħat. Allura, hemm ċertu nies qabel ma konx nitkellem magħhom da żmien.
Żmien titħadem magħhom.
Jgħidu li qisek il-Papa kollu. Imma jiena toġobni dik il-ħaġa li inti jkollok iżjed kuntatt man-nies tal-raħal.
Tar-raħal veru, veru.
Grazzi ħafna Franz u l-kumplament tal-festi tajba lilek u l-familja tiegħek.
U bekk ġejna fit-tmiem l-ewwel programm Betlehem Fansilem mixja ta' 10 snin. Nagħmel appuntament magħkom għall-programm li jmiss bħal-lum ġimgħa. Salgera